Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Stanje u privredi Republike Srpske je katastrofalno, pa se zbog toga smanjuje broj firmi i radnika u realnom sektoru. Miloš Savić iz Unije poslodavaca.
Država umjesto da da olakšice realnom sektoru, mi smo u tom momentu dobili veća opterećenja. Fiskalni pritisak je pojačan i naša konkurentnost je postala mnogo lošija posle 2008. nego što je bila ranije.
Imali u Srbiji podrške za uvođenje monarhije? Šta kažu građani koji su došli pred Sabornu crkvu u Beogradu da odaju poštu kraljevskoj porodici?
Sve vodeće zemlje Evrope su monarhističke, tako da bi bar bili poštovani ako ništa drugo.
U tim državama se postojao kontinuitet kod nas.
Pa dobro, jeste diskontinuitet bio ovih 50-60 godina, ali to nije problem da se on dokradi.
Znači. Kada je bila kraljevina, recimo u Londonu se vraćalo u dinarima.
Povodom inicijative Udruženja novinara Republike Srpske za donošenjem novog zakona o medijima. Željko Radić, urednik portala Istinito.
Oni žele da stave i ovo malo medija pod kontrolu, barem da ih učutkaju, odmah da kažem da to neće proći tek tako, da ćemo zatražiti podršku međunarodnih institucija, a boga mi nećemo ni sjediti skrštenih ruku.
O govoru mržnje koji se iz tradicionalnih medija preselio u internet prostor. Draško Đuranović iz portala Analitika.
Lako je reći, ne treba imati cenzuru i tako dalje, ali čitaoci su vrlo, pogotovo online medija, su poprilično obrazovani ljudi, što ih naravno ne onemogućava u govoru mržnje, nego je taj govor mržnje možda sofisticiraniji i teže za prepoznatljiv.
Sa stopom od 34 realizovana donora na milion stanovnika, Hrvatska je vodeća u svetu u transplantacijskoj medicini, kazao je zamjenik ministra zdravlja Marijan Cesarik.
Prošle godine je 157, nažalost, umrlih osoba darivalo svoje organe zahvaljujući njihovim obiteljima koji su se odlučili da daraju organe. 400 osoba je dobilo život na dar.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o regionalnom samitu 100 biznis lidera jugoistočne Evrope koji se završava u Bečićima, a na kome je ključna tema iskorišćavanje potencijala regiona za kreiranje održivih projekata i zajednički nastup na trećim tržištima. Najzanimljiviji deo drugog dana dijaloga bilo je obraćanje premijera zemalja regije o traženju zajedničkih poslovnih interesa, javlja Srđan Janković.
Zadatak političara u regionu je da stvaraju dobar bezbjednosni i ekonomski ambijent da privrednici mogu da se povezuju, saopštio je predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda na regionalnom samitu biznis lidera u Budvi. On je dodao da vjeruje u viziju regiona gdje će političari stvarati dobar ambijent, a privrednici se regionalno povezivati na bazi interesa.
Prošla su vremena kad se jako puno pričalo, rezultati su bili loši, pa smo se nešto voljeli, pa smo se nešto malo tukli, pa smo se opet mirili. Ja mislim da je to prošlost, da svako onaj ko dođe, a nije zatrovan nekom, jednako indoktrinira nekim lošim, reče pa tu se lijepo živi, tu su ljudi nekakvi normalni, tu ljudi uče.
Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić je poručio da države Zapadnog Balkana konačno treba da definišu zajedničke interese kako bi na njima, a ne na ljubavi, počivala njihova buduća saradnja. Naglašavajući da vjeruje da među državama regiona postoji zajednički interes, Dačić je ocijenio da ukoliko budemo sposobni da ga nađemo, imaćemo jak region.
I ja sam, ako se sjećate, nekoliko puta isticao ideju da smatram da ako postoji, na primjer, Nordijski savjet, ako postoji Baltički savjet, zašto ne bi postojao neki Balkanski ili ne znam savjet, ne znam kako ga zovemo, regionalni, koji je konsultativnog karaktera, ali ima upravo za cilj da objedini naše interese i možda čvršće ga zastupamo i da budemo jači u predstavljanju tog interesa.
Crnogorski premijer Milo Đukanović je izjavio da će se uspješnost državne politike u buduće mjeriti time koliko je ona unaprijedila kvalitet života građana, dodajući da je za ekonomski napredak regiona presudno važna stabilnost. Prostor jugoistočne Evrope u narednoj deceniji Đukanović vidi kao stabilan dio Evrope sa bitno unaprijeđenim kvalitetom života građana. Naglašavajući da je stabilnost najvažnija pretpostavka za ostvarenje demokratskog i ekonomskog razvoja regiona, Đukanović je pozdravio briselski sporazum Beograda i Prištine, ocjenjujući da je to pozitivan korak u pravcu regionalne stabilnosti.
U narednom periodu moramo pokušati da što brže riješimo preostala otvorena pitanja iz vremena poslednje krize na prostoru ex-Jugoslavije. Komplimenti Beogradu i Prištini za odlično rješenje i odličan iskorak na tom planu, jer zaista mislim da je to, da kažem, kapitalni politički rezultat od istorijskog značaja i mislim da na njega moramo gledati kao na uspjeh ne samo Srbije i Kosova, nego na uspjeh regiona u cjelini, jer sam siguran da rasterećeni tog tega kojeg smo svi zajedno nosili u narednom periodu možemo da se zaista u punoj mjeri posvetimo dostizanju onoga što su naši zajednički ciljevi evropskog razvoja.
Resorni ministri zemalja regiona trebalo bi da razgovaraju sa stručnjacima i predstavnicima najvećih firmi i da izađu sa zajedničkom regionalnom vizijom i strategijom o saradnji i povezivanju, što bi dalo signal s polja da se region ponovo organizuje kao velika snaga, ocijenili su danas predstavnici velikih regionalnih kompanija na samitu 100 biznis lidera jugoistočne Europe. Jedan od biznismena, Miodrag Kostić.
Međusobno priznavanje sertifikata, da međusobna komunikacija iz regiona bude skraćena na minimalno vreme, da kamioni, vozovi između regiona prolaze bez zadržavanja, kao nekada kada je nastajala Evropska unija, kada su se usaglasili prevashodno oko zaštite poljoprivrednih proizvoda i usaglašavanja međusobnih standarda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje ekonomske teme, ovoga puta u Bosni i Hercegovini. Stanje u privredi Republike Srpske je katastrofalno, pa se zbog toga smanjuje broj firmi i radnika u realnom sektoru, a zbog velikog unutrašnjeg duga i nelikvidnosti preduzeća, ekonomisti upozoravaju da vlasti nemaju adekvatnu ekonomsku politiku za izlazak iz krize. Više pojedinosti, Gojko Veselinović.
O konstantnom povećanju nezaposlenosti i propadanju realnog sektora u Republici Srpskoj najbolje svjedoči podatak da je u Republici Srpskoj zaposleno samo 23% radno sposobnog stanovništva, dok je broj penzionera premašio broj radnika u ovom BH entitetu. Problemi realnog sektora u Republici Srpskoj su veliki unutrašnji dug te nelikvidnost preduzeća, objašnjava direktor Ekonomskog instituta u Bijeljini, Aleksa Milojević.
Mi pokrenemo 20 milijardi vrijednosti kapitala u privredi da bi zaradili 50 miliona. To je stopa profita od 0,4%. Na drugoj strani 4,3 milijarde je neizmireni kratkoročni obaveza, a to znači da će bar četvrtina preći u nenaplativa, a to je milijarda. Privreda ima dužna 3,2 milijarde kredita, nek su na 10 godina. To je otplatna rata od 300 miliona, a zaradi 50.
Nelikvidnost je najveći problem proizvodnih preduzeća. Ovo pokazuje i konstantno povećanje broja blokiranih računa firmi koje ne mogu da isplaćuju prispjele obaveze. Miloš Todorović iz Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT smatra da bi se problem likvidnosti mogao riješiti uvođenjem zakonskog roka plaćanja.
Kod nas ne postoji ta odredba u zakonu. U Hrvatskoj je to 45, u Sloveniji 90 dana.
Iako je vlada Željke Cvijanović ekonomskom politikom za 2013. predvidjela takozvano prebijanje unutrašnjeg duga između realnog i javnog sektora, do toga nije došlo. Todorović kaže da je nemoguće raditi u uslovima kada morate isporučiti robu i čekati na naplatu sredstava, sa druge strane dužni ste izmiriti sve obaveze prema državi.
Recimo vi imate svoju privatnu firmu i tamo recimo nekoj od poreskih uprava isporučujete robu i oni vama nisu dužni, mislim nisu. Jesu dužni da vam plate robu i ne plaćaju, a od vas traže da im na vrijeme platite poreze. I kad bi mi recimo ima predložu da međusobno to prebijete, dugujemo mi vama 1000 maraka, hajde prebijemo, ne možete to raditi. Nego on kaže, vi nama platite svoj dio, a mi ćemo kad stignemo.
Pogrešna politika entitetskih vlasti prema proizvodnji od završetka rata kriva je za trenutno stanje, jer više ne postoji nijedno veliko preduzeće poput Energoinvesta, Rudi Čajevca i Incela, smatra predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske Obrad Belenzada, naglasivši da su posljedice takve politike na svojim leđima najbolje osjetili radnici.
Čini mi se da je 2010. godine napravljena greška kad je već kriza uzimala maha, iako nije puno na nas utjecala. Sve zemlje su smanjivale poreze i doprinose, mi smo jedini koji smo povećali poreze i doprinose. Ali najveća tragedija je u tom svemu što ceh plati radnici.
iako su nedovoljnom stimulacijom zdravih i izvozno orijentisanih preduzeća, te postavljanjem nestručnih politički podobnih ljudi na čelna mjesta javnih preduzeća doveli proizvodnju na najniže moguće grane, u entitetskoj vladi svu krivicu prebacuju na svjetsku ekonomsku krizu. Pomoćnik ministra industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Đuro Grbić.
Postoji realni sektor, iako on djeluje u veoma otežanim uslovima privređivanja, kad se uzme i ova svjetska ekonomska kriza, onda to dodatno usložnjava situaciju, dolazi do rasta praktično fiksnih troškova po jedinici proizvoda, pa samim tim preduzeća dolaze u situaciju da se više zadužuju, a što onda dodatno uslovljava još težu situaciju.
Miloš Savić iz Unije poslodavaca Republike Srpske upozorava da je potrebna promjena politike ukoliko se ne želi uništiti i ovo malo proizvodnje sa smanjenjem poreza i doprinosa.
Država umjesto da da olakšice realnom sektoru, da da smanjenje opterećenja fiskalnih, bilo na republičkom ili lokalnom nivou, mi smo u tom momentu dobili veća opterećenja, fiskalni pritisak je pojačan i naša konkurentnost je postala mnogo lošija posle 2008. nego što je bila ranije.
Dosadašnjom ekonomskom politikom koju je vodila vlada promjene nisu moguće. Da bi se otplatili unutrašnji i spoljni dugovi, podizaće se novi krediti, te će se povećati stope poreza, a u isto vrijeme smanjivaće se socijalna davanja, što će privredu voditi u još dublju recesiju, smatraju ekonomisti. Zbog toga je potrebna promjena čitavog sistema, smatra ekonomista Aleksa Milojević.
Mislim da mi nemamo hrabrosti da odemo daleko naprijed i da kažemo da je kriza sistemska i rješenje je promjena privrednog sistema, načina upravljanja i svojine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o pripremama za sahranu četvoro članova kraljevske porodice Karađorđević, čiji su posmrtni ostaci nedavno vraćeni u Srbiju, a koja će se uz prisustvo državnog vrha održati u nedjelju na Oplencu, dok jedni to doživljavaju kao pomirenje podeljene Srbije i nadu za ponovno uspostavljanje monarhije, drugi podsjećaju da je Srbija i dalje republika i ukazuju da učešće državnog vrha u ovoj manifestaciji narušava njene republikanske osnove, javlja Ognjen Zorić.
Posmrtni ostaci posljednjeg jugoslovenskog kralja Petra II. Karađorđevića, kraljica Marije i Aleksandre i princa Andreja, koji su nedavno vraćeni u Srbiju, preneti su u Sabornu crkvu u Beogradu, gdje im je održan pomen uoči sahrane, koja će se uz prisustvo premijera i predsjednika države, ali i brojnih zvaničnika iz svijeta, održati u nedjelju na Oplencu. Jedan od potomaka kraljevske porodice, Aleksandar Karađorđević, kaže da je dugo čekao na ovaj dan, koji je nazvao veoma emocionalnim, dok predsjednik Krunskog savjeta, Dragomir Acović, ali i pojedini predstavnici države, ocjenjuju da je prenošenjem tela u Srbiju ispravljena nepravda.
Imate posla sa ljudima koji su bez ikakve svoje krivice, samo zbog toga što su bili to što su bili, oterani u izgnanstvo, umrli u izgnanstvu, sahranjeni u izgnanstvu i evo 50 godina posle toga se konačno vraćaju tamo gdje im je sve vrijeme bilo mjesto.
U Srbiji se međutim mogu čuti i mišljenja da državnim zvaničnicima nije mjesto na takvim manifestacijama. Istoričar Milivoj Bešlin smatra da iako je prenos zemnih ostataka Karađorđevića u Srbiju legitimno pravo njihovih potomaka, u državi koja je po svom uređenju republika, u tom procesu ne bi trebalo da učestvuju predstavnici države.
Je republikansko uređenje, ono je determinisano ustavom i bilo koji vid državne manifestacije ovim povodom, dakle govorimo o prenosu zemljih ostataka i njihovom sahranjivanju zemlji, dakle bilo koji vid državne manifestacije najozbiljnije narušava ne samo republikanske osnove Srbije, nego i principe jednakosti građana i suverenosti naroda.
Pre nego što posmrtni ostaci četvoro Karađorđevića budu premešteni u crkvu Svetog Đorđa na Oplencu, gde će biti sahranjeni, građanima je omogućeno da im odaju počast u Sabornoj crkvi u Beogradu.
Ako su i posmrtni ostaci našeg i kralja i kraljice, naročito kraljice Marije, ono što nisu mogli da dožive ni moj otac ni moj dede, to ja sam doživio. Izvinite, ovo su emocije u pitanju.
Mislim da bi bilo bolje da je Srbija danas monarhija?
Ja mislim da jeste.
Šta mislite da bi bilo bolje?
Pa mislim da bi se više sjedinili kao ljudi, jer smo mnogo razbijeni kao narod.
Pa mnogo bolje, pretpostavljam, odnosno mislim, uvjeren sam, jer sve vodeće zemlje Evrope su monarhističke, tako da bi bar bili poštovani, ako ništa drugo.
Tim državama sam postojao kontinuitet.
Pa dobro, jeste diskontinuitet bio ovih 50-60 godina, ali to nije problem sve dokredi. Zašto?
Mnogo je toga se desilo ovih 50 godina.
Mislite na našu podeljenost? Pa ne znam, moguće, ali vjerojatno sad ovdje prođu ta generacija, malo dok ostane, dok se, što kažem, prečiste, mada su potomci tih koji su protiv toga i sada na vlasti.
Moje lično mišljenje da nije ubijen kralj Aleksandar, da bi tok istorije srpskog naroda drugačije bio.
U tom smislu?
Jednoj sili kakva je u to vrijeme bila fašistička Nemačka, nerealno se bilo suprotstaviti. A zemlja ne bi bila pregažena, ne bi joj resursi bili oduzeti, bili bismo možda vazali.
Pogledajte kada je bila kraljevina, recimo u Londonu se vraćalo u dinarima, popijete piće ili kafu. Dinar je bio toliko jak, a danas smo dočekali da ne se niko ni sagne da ga uzme.
A nikada niste verovali u kritike koje su dolaze?
Ne.
Odnos građana Srbije prema dinastiji Karađorđević i monarhiji kao uređenju uopšte veoma je podeljen. Prema rezultatima jednog nedavnog istraživanja, gotovo 40% građana Srbije, među kojima su i naši sagovornici s kojima smo razgovarali ispred Saborne crkve, smatra da je obnova parlamentarne monarhije dobra ideja, dok je nešto više od trećine izričito protiv. Istovremeno, veliki broj građana Srbije o tome nema nikakav stav. Zbog te i drugih podela koje su obeležile društvo u posljednjih pola veka, premijer Ivica Dačić je vraćanje posmrtnih ostataka Karađorđevića u Srbiju ocenio činom nacionalnog pomirenja. Istoričar Milivoj Bešlin se, međutim, ne slaže.
Prosto je sporan sam termin nacionalnog pomirenja, jedno društvo je pluralno i onda je uvijek i pitanje na kojim osnovama vi zapravo želite da izvedete nacionalno pomirenje. Ja mislim da je srpsko društvo također pluralno kao i svako drugo i da bilo koji vid nacionalnog pomirenja na ovim osnovama prosto nije potreben.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Do kraja dokumenata dana možete čuti o najavama promjena medijskog zakona u Republici Srpskoj, govoru mržnje u online prostoru u Crnoj Gori i donatorstvu organa u Hrvatskoj. Udruženje novinara Republike Srpske angažovalo je tim pravnika da napravi radnu verziju entitetskog zakona o medijima. U tom udruženju mišljenja su da je medijski prostor u haosu, posebno kada je reč o online medijima na kojima, kažu, često nema odgovornosti za objavljenu reč. Ipak predstavnici nekih entitetskih medija ogorčeni su tom inicijativom jer smatraju da je u pozadini cele priče politika i nastojanje da se malobrojni nezavisni mediji ućutkaju i stave pod kontrolu, javlja Maja Bjelašić.
Za ideju o entitetskom zakonu o medijima prvi put se čulo u kolumni predsjednika Udruženja novinara Republike Srpske Dragana Jerinića, nedavno objavljenoj u Nezavisnim novinama. Komentarišući navodne medijske napade na predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, kako iz Beograda, tako i iz Banja Luke, Jerinić je konstatovao da postoje nedopustive zloupotrebe slobode govora, te da je Republici Srpskoj potreban zakon o medijima. S njim bi javnosti bilo puno lakše da prepozna ko su profesionalni mediji, a ko je, kako se Jerinić izrazio, kukolj u toj zajednici. Predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske za Radio Slobodna Evropa kaže da je motiv donošenja zakona uređenje entitetskog medijskog prostora. Postoji novi segment medija, portali, web stranice i slično, koji nije zakonski regulisan, napominje Dragan Jerinić.
Jednostavno možete sa 70 maraka, 50 maraka platite domen, registrujete nekakav web portal i možete da zaradite s njim što hoćete. Znači, možete da optužujete, da pljujete, da klevetate, ali nemate koga teretiti za jednu takvu stvar.
Urednik portala Istinito, Željko Radić, naziva sramotnom ideju da jedan novinar ili udruženje traže zakon kojim će biti ograničena sloboda medija i novinara. Radić kaže da je Udruženje novinara Republike Srpske pod patronatom entitetskih vlasti, te da ta činjenica dovoljno govori o njihovim istinskim namjerama.
Oni žele da stave i ovo malo medija pod kontrolu, barem da ih ućutkaju, zaplaše i tako dalje. Odmah da kažem da to neće proći tek tako, da ćemo zatražiti podršku međunarodnih institucija, a boga mi nećemo ni sjediti skrštenih ruku i kazat ćemo o kome se radi, kakvim ljudima se radi i tako dalje. Ja predlažem da se donese zakon po kojem tajkuni ne mogu biti vlasnici medija i zakon po kojem njihove sluge ne mogu da budu predsjednici udruženja novinara.
Kada je riječ o odgovornosti za objavljeni sadržaj na portalima, Raljić podsjeća da onaj ko registruje domen je vlasnik i odgovorno lice. On potvrđuje da ponegdje ima stihije, ali i napominje da su se na meti aktuelne političke elite i njihove medijske filijale u Republici Srpskoj našli i ozbiljni portali zbog svoje političke nepodobnosti. Izbacili se politika iz cijele priče, situacija je prilično jasna. Pravni savjetnik za medijska pitanja u Internewsu u BiH, Mehmed Halilović, odgovara na Jerinićeve tvrdnje o potpunom izostanku odgovornosti u online medijima.
Nije tačno. Republika Srpska, kao i drugi entitet u Bosni i Hercegovini, Federacija Bosne i Hercegovine, plus distrikt Brčko imaju svaki zakon o zaštiti od klevete. Ti su zakoni napravljeni vrlo moderno, savremeni, zasnovani na osnovnim temeljima Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda i na standardima koje je uspostavio Europski sud. Prema tome, mislim da taj zakon u tom domenu, kad su u pitanju klevete, u potpunosti zadovoljava potrebe javnosti, potrebe našeg društva i mislim da može se prihvatiti kao zakon koji istovremeno postiče slobodu izražavanja, pa prema tome i medijske slobode.
Odgovorna lica u slučaju portala su njihovi vlasnici, potvrđuje Halilović, koji pojašnjava da u Bosni i Hercegovini već postoji praksa tužbi za klevetu u slučaju online medija.
Možda postoji jedino mogućnost da se preciznije definiše način registriranja medija, pa eventualno i online medija, ali to je jedini domen koji je moguće u tom pogledu uraditi. Sve drugo, ako bi se odnosilo bilo na klevetu ili uvredu, bilo bi ulaženje i derogiranje na neki način zakona koji već postoji, kao što je Zakon o zaštiti od klevete Republike Srpske.
Član upravnog odbora udruženja BH Novinari, Vladimir Šušak, kaže da postojeći zakoni o zaštiti od klevete doprinose odgovornosti za iznošenje javnih stavova. On je mišljenja da se ona može unaprijediti izmjenama postojećih zakonskih rješenja.
Ono što je meni vrlo interesantno je taj kontekst iz kojeg je proizašla ta ideja o donošenju zakona u medijima, jer se zapravo tu štite političari. I tu vidim na neki način opasnost za zapravo slobodu izražavanja mišljenja, slobodu javne riječi, jer ako će to biti ulozi zaštite bilo koga u ovoj zemlji, onda to nije dobro.
Iz Udruženja novinara Republike Srpske kažu da će otvoriti široku raspravu o zakonu o medijima, nakon čega bi zakon poslali u skupštinsku proceduru. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o medijskoj situaciji u Crnoj Gori, i skoro dve decenije nakon ratova, potom političkih i društvenih previranja, nije nestao govor mržnje u crnogorskim medijima. On se u posljednje vrijeme iz tradicionalnih medija preselio na internet, koji su najčešći oblici govora mržnje u online prostoru, i da li Crna Gora ima zakone koji bi ga sankcionisala, čućemo od Predraga Tomovića.
Dok je buktio rat na prostoru bivše Jugoslavije, cijeli taj prostor, pa i Crna Gora, nije bio pošteđen otvorenog govora mržnje, kome su krila u jedra bili izvještaji novinara, kako ih danas zovu ratnih huškača. Ta vremena su prošla, ali je govor mržnje ostao, iako je promijenio formu i cilj. Danas su identitetska pitanja, politička pripadnost, kao i seksualna orijentacija, najčešća poprišta govora mržnje u Crnoj Gori.
Glasamo svi za front, a 14. uveče slavimo pobjedu nad mafijaškom elitom, blokiramo aerodrom, zatvaramo sve puteve, zauzimamo televiziju Crne Gore, a ako krenu na nas, branimo se jer smo časni i pošteni. Ili recimo, nikad te parade neće biti da ću ja prva uleće da vas lomim tamo, vjerujte mi.
Tako je novinarka Danijela Brkić ilustrovala neke od primjera govora mržnje i poziva na nasilje koji se svakodnevno mogu pročitati na domaćim internet portalima. Brkić je inače autorica istraživanja o govoru mržnje kojeg su podržali Institut za medije i Kancelarija Evropske unije u Crnoj Gori. Online mediji u svijetu, pa i u Crnoj Gori, sve brže preotimaju medijski prostor od tradicionalnih medija, radija, televizije i novina. O snazi online medija u Crnoj Gori govori i podatak da, recimo, portal Vijesti dnevno ima 120.000 posjeta, dok najgledanija televizijska informativna emisija ima 160.000 gledalaca dnevno. Velika posjećenost povlači veliku odgovornost, naročito u suzbijanju govora mržnje na internetu. A kako to izgleda u praksi, gdje je administrator dužan da pročita komentari procjeni ocjeni da li ima elemenata govora mržnje, govori Aleksandra Obradović iz portala Cafe del Montenegro.
150 objavljenih komentara, da se sigurno jedno 50-60 ne objavi, jer to budu baš prijetnje, čekam te tamo, ovamo, namo, sa psovkama, sa uvredama, ti ovakav, ti onakav, znači takve komentare ne objavljujemo. Jednostavno, svaki komentar prođe, da kažem, moderatora, odredi se šta ide, ne cenzurišemo komentare, znači ili se objavi kompletan komentar ili se uopšte ne objavi.
Urednici crnogorskih portala svjesni su da se najveći broj slučajeva govora mržnje na njihovim stranicama pojavi kroz komentare posjetilaca i zato kažu da je uloga administratora presudna. Draško Đuranović iz crnogorskog portala Analitika, koji je ujedno i jedan od administratora u tom glasilu, kaže međutim da to nije tako jednostavan posao i da je govor mržnje ponekada veoma teško prepoznati.
Nije lako sve to prosto pročitati, a onda odrediti šta je recimo za objavljenje. Lako je reći, ne treba imati cenzuru i tako dalje, ali čitaoci su vrlo, pogotovo online medija, su poprilično obrazovani ljudi, što ih naravno ne onemogućava u govoru mržnje, nego je taj govor mržnje možda sofisticiran i teže za prepoznatljiv.
Ako između 200 ili nekoliko hiljada komentara dnevno prođe neki sa govorom mržnje, odgovornost za to snosi niko drugi do portal na kojem je takav komentar objavljen. Crnogorsko zakonodavstvo još uvijek ne prepoznaje termin govor mržnje na internetu, ali takvi slučajevi mogu biti procesuirani pred domaćim sudovima, no po nekim drugim osnovama poput podsticanja na jezik uvreda, diskriminaciju, prijetnje. Do zakonskog regulisanja i sankcionisanja govora mržnje na internetu, odgovornost za jezik netolerancije, mržnje i prijetnji bit će na online medijima koji su, kako su i sami urednici saopštili, duboko podijeljeni i koji za sada nemaju posebno obučene ljude za praćenje komentara njihovih čitalaca. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
I za kraj, u Hrvatskoj je obeležen Nacionalni dan darivanja i presađivanja organa i tkiva. Sa stopom od 34 je realizovan donora na milion stanovnika. Hrvatska je vodeća zemlja u transplantacijskoj medicini. Prošle godine je transplantacijom organa spašen život 400 ljudi. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatska transplantacijska medicina radi punom parom. Zahvaljujući doniranim organima, u prošloj godini su u hrvatskim bolnicama obavljene 44 transplantacije srca, 231 transplantacija bubrega, 8 transplantacija gušterače i 128 transplantacija jetre. Zamjenik ministra zdravlja Marijan Cesarik.
Prošle godine je 157, nažalost, umrlih osoba darivalo svoje organe zahvaljujući njihovim obiteljima koji su se odlučili da daraju organe. 400 osoba je dobilo život na dar.
Posao se nastavlja. Od početka godine do danas organi 65 darivatelja spasili su 163 života. Pred 7 godina od leukemije umrla mlada novinarka Ana Rukavina. Njena obitelj i prijatelji utemeljili su zakladu Ana Rukavina, koja se među ostalim bavi prikupljanjem donatora krvotvornih matičnih stanica, izuzetno važnih kod liječenja hematoloških bolesti poput leukemije i limfoma. Anina majka, predsjednica zaklade Marija Rukavina, pohvalila se dosadašnjim rezultatima upisa u registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica.
U Gospiću ćemo idući tjedan zaokružiti, ja se nadam, 40.000 darivatelja. Od toga je 33.275 tipizirano i obrađeno. Upravo angažmanom Ministarstva zdravlja i ove godine je osigurano 4,5 miliona za tipizaciju ovih novi prikupljenih uzoraka, gdje smo juče u Kninu okružili 2000 od početka ove godine, na što smo jako ponosni.
Mirela Panđić iz udruge Transplant živi sa presađenim srcem 10. godinu. Kada smo iz nepažnje kazali tuđim srcem, ispravila nas je.
Boga mi mojim, ne tuđim. To je sada moje srce, meni darovano, prije 10 godina, na današnji dan.
Njezina prijateljica Tanja Vac, koja nakon 10 godina dijalize 9. godinu živi sa novim bubregom, citirala je objašnjenje jednog stručnjaka da se cijela priča oko transplantacije sastoji od 4 elementa. financijske strukture, zdravstvene strukture, dakle stručnosti, medija i građanstva, dakle svih onih koji su u prilici da poklone organe.
Kod nas se u Hrvatskoj baš to dogodilo, da se poklopilo u jednom trenutku situacija da su sva četiri elementa zadovoljena i evo na sreću za sve koji žive u Hrvatskoj i kako moja Mirela kaže, Hrvatska je postala najpoželjnija zemlja za sve one koje čekaju organe, jer kod nas se na transplantaciju jako, jako kratko vremenski čeka i najkraće u cijelom svijetu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!